አባላት ቤት ምክር ወከልት ህዝብ ዩናይትድ ስቴትስን ተሐላቀት መሰላትን አብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተአሲሮም ዝነበሩ አርባዕተ ጋዜጠኛታት መፍትሖም ከም ዝሐጎሶም በመግለጽ ጋዜጠኛታት ዝርኢዎም ዘይምርግጋት ኣብ ምቅላዕ ዝለዓለ ግደ ኣለዎም ክብሉ ኣብሪሆም። ቢቢሲ ጋዜጠኞ ግርማይ ገብሩ ከም ዝተፈትሐ ኣረጋጊጸ ኮይኑ ግን ምሉእ መብርሂ ክወሃበኒ ይጽበለኹ ኢሉሎም። ንዜና ወኪል ፈረንሳ ኤኤፍፒ ተርጓማይ ኮይኑ ዝሰርሕ ንጋዜጣ እንግሊዝ ፋይናንሽል ታይምስን ከምኡውን ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኒውዮርክ ታይምስን ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ካብ ማእሰርቲ ተፈትሖም ኩሉ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምክትል ኣመሓዳሪ ኣቶ ኣበበ ገብሪ ሂወት ይሕደጎ ንሮይተርስ ተዛሪቦም ኣለዉ። ተወሳኺ ጸብጻብ ሳራ ፍሳየ ሒዛቶላ።
ኣብ ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ዝኾኑ ሚካኤል ማኩል ብዛዕባቶም ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ጋዜጠኛታት ክዛረቡ ከለዉ ምፍትሖም ኣወንታዊ ነገር ኮይኑ ካብ መፈለምቲ እውን ግና ፈፂሞም ክእሰሩ ኣይግብኦምን ነይሩ ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ንጋዜጠኛታትን ዘይሻራውያን መርመርትን ነቶም ተፈፂሞም ዝበሃሉ ዘለዉ ዝርብሹ ሪፖርታት ክዕዘቡ ነፃ ዝኾነ ምሉእ ምንቅስቓስ ክገብሩ ክፍቀደሎም እዩ ዘለዎ ኢሎም። ጋዜጠኛ ግርማይ ገብሩ ቅድሜና ቢቢሲ መፅምባሩ ኣብ ቪኦኤ ኣገልግሎት ቀርና ኣፍሪካ ንቋንቋ ኣምሓርኛን ትግርኛን ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ። ጋዜጠኛ ቢቢሲ ግርማይ ገብሩ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝሰርሕ ፍጹም ብርሃነ፣ ንፋይናንስ ታይምስ ዝሰርሕ ኣሉላ ኣካሉን ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ እዮም ተኣሲሮም ቀኒዮም። ፍጹም ብርሃነ ምስ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝገብረ ቃለ መሕተት ከም ዝበሎ ቀዳም ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ሰዓት 7 ናይ ለይቲ ወተሃደራት ናብ ገዝኡ ብምእታው ከፈራርሕዎ ከም ዝጀመሩን ሓደ ካብኣቶም ሽጉጥ ኣብ ግንባሩ ብምዕማር ምስ ህወሓት ተሓባቢርካ ትሰርሕ ኢኻ ከምኡውን ዘይተመዝገበ ስልኪ ሳተላይት ኣለካ ኢሎም ከም ዘወንጀልዎ እቲ ጋዜጠኛ ተዛሪቡ። ይኹን እምበር ብዛዕባቶም ኩሎም ዝበልዎም ዝፈልጦ ነገር የለን ኢሉ ኤኤፍፒን ፋይናንሽል ታይምስን ኣብ መፈለምታ መዓልታት እዚ ሰሙን ኣብቲ ንኩሉ ዕፅ ኮይኑ ዝፀንሐ ክልል ትግራይ ኣትዮም ክፅብፅቡ ፍቓድ ከም ዝረኸቡ ምዝራቦም ዝዝከር እዩ። ኣብ ትግራይ ብምክንያት ኣብ መንጎ ሃገራዊ መንግስትን ውድብ ሕወሓትን ኣብ ወርሒ ሕዳር ዘተላዕለ ጎንፂ ዘይምርግጋኣት ሰፊንዎ ይርከብ። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ መጋቢት 3/2021 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናብ ትግራይ ከይዶም ክፅብፅቡ ንዝደልዩ ሚድያታት ንምትእንጋድ ሕጉሳት ምዃኖም ድሕሪ ምግላፅ፣ ይኹን እምበር ነቲ ስራሕ ብዝመርሑ ፕሮቶኮላት ኣቢሉ ከም ዝካየድ ንሃገራዊ ሕጊ ክጥሕስ ዝፈተነ ዝኾነ ሰብ ግና ብሕጊ ክጥየቅ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ኢሉ እዮም። ኣብቲ እቲ ቤት ፅሕፈት ዘውፅኦ መግለፂ መራኸብቲ ማዕኸናት ናብ ትግራይ ከይኣት ተኸልኪሎም ክብል ዝለዓል ክሲ ውፁእ ሓሶት እዩ ክብል ነፂግዎም። ቢቢሲ፣ ፋይናንሽል ታይምስ፣ ኒውዮርክ ታይምስን ኤኤፍፒን እውን ካብቶም ፍቓድ ዝረኸቡ ማዕከናት ዜና እዮም። መሳርቶም ጋዜጠኛታት ካብ ተጣበቕቲ መሰላት መራኸብቲ ማዕከናት ልዑል ነቐፌታ ስዒቡ። ማሕበር ማዕከናት ሚድያ ደገ ኣብ ኣፍሪካ ከም ዝበሎ እዚ ሳንሱር ንምግባር ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብጭቡጥ እንታይ ከም ዝመስልን ካብ ዝኾነ ፓርቲ ወገናውነት ነፃ ኮይኑ ንኸይሓልፍ ንምክልኻል ዝግበር እዩ ክብል ይገልጾ። ከምኡውን ኣብ ቪየና ዝርከብ ዓለምለኸ ትካል ፕረስ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ጎንፂ ስዒቦ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ይበፅሕ ዘሎ ፅዕንቶ ይውስኽ ምህላው ኣጠንቂቑ። ብምዃኑ ክልቲኦም ሚድያታት ውሽጢ ዓድን ደገን ነቲ ኣብታ ክልል ዘሎ ምዕባለታት ብናፅነት ብዘይ ኢዳእታውነት ዝኾነ ኣካል ክሰርሑ ይግባእ ክብል ኣይፒኣይ ብመግለፂ ውፅኡ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ መብርህ ክህብ ብኢሜይልን ብስልክን ቪኦኤ ንዝገበሮ ፈተነ ኣይሰለጦን። ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝለዓል ነነዘ ብርክት ዝበሉ ጋዜጠኛታት ብምክንያት ዘቕረብዎም ፀብፃባት ተታሒዞም ተሓቲቶም ወይ እውን ዝተፈላለዩ ፅዕንቶታት ይበፅሕዎም ኣለው። ኣብ ኣይፒኣይ ዳይሬክተር ተጣበቕቲ መሰላት መራኸብቲ ማዕከናት ዝኾኑ ራቬ ፕራሳድ ኣብ ወርሒ ሕዳር ጥራሕ 6 ጋዜጠኛታት ከም ዝተኣስሩን እዚ ከዓ መራኸብቲ ማዕከናት ብዛዕባ እቲ ዘሎ ጎንፂ ንኸይፅብፅቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቕሉዕ ዝገብሮ ፈተነ እዩ ክብሉ ይገልጽዎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሉሲ ካሳ ዝተባህለት ጋዜጠኛ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ገዛኣ ተጎጂሎም ብዝኣተው ደቂ ተባዕትዮ ጥቕዓት ከም ዝበፅሓን ምስ ሕወሓት ርክብ ከም ዘለዋ ድሕሪ ምሕታት ንሪፖርት ትጥቀመሎም ዝነበሩ ፎቶግራፋት ወሲዶም እዮም። ሉሲ ኣብቲ እዋን ንቪኦኤ ከም ዝበለቶ ንዓለምለኸ ሚድያታት ዝሃበቶ ሪፖርት ስዒቡ ዝወፀ ጥቕዓት ክኸውን ይኽእል እዩ ኢላ ከምትኣምን ተዛሪባ። ንሳ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ትግራይ ብወተሃደራት ኤርትራ ተፈፂሙ ብዛዕባ ዝተባህለ ኣገዲድካ ምዕማፅ ዝምልከት ታሪክ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ታይምስ ጋዜጣ ንመንበብ ተቕሪባ ነይራ። ኣብ መፈለምታ እዚ ዓመት ውሃቢ ቓል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ከም ዝበልዎ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ናብቲ ሃገር ምእታው ዝገልጹ ሓበሬታታት ይስማዕ እዩ፣ ይኹን እምበር መረጋገፂ ግን የለን ኢሎም። ንሶም ወሲኾም ኢትዮጵያ ንሓገዝ ናይ ደገ ሓይሊ ከምዘይትፅውዕ እውን ተዛሪቦም ነይሮም። ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኣብዚ መወዳእታ ورحزي بزعبا اب ايتيب ازو لغلولاو مسخاخر كسمعيو توكال هزبي ماكول اب تقرايي كايد زلو جملاو قفعي بمتسبساب قاسيت انياتات تساوتو وزلو قدا وسان مخانو ابريهوم ننو حزبا لقوان منقس ايتيب اخوانا خالو استعادكو اكالات قاسيت انياتاتن زي شاراوين مرمرتن اكالات اتيوم نت زلو لغلولاو ريبورت نخي قبرو عاز يوم تانيحميم كبل ابزحال فسومون ابزوزو مقلت حبيرو كوار حدار جميرو ابتا خلل تقواريت اوزز انحا اقل قلوت سلكن انترنتن قازيت انياتات بنات انت نتزول لفز امن خيط سبسبو داريت ومز انحيو يبل امنستي انترناشنال كاب تقراي ابزو قونز امل كيتوم زوزو نتزع ريبورتات حزرات كاقات امكام زخيل كام فلم تقوين فليتنا يونيرنا زبالو ابسي بي جي توكالي تحت سهر اقرات افريكا زخنو متكيمو مويوم نسوم وستيخوم اتوم ابقربا معلتا تتحيزوم زنبرو قازيت انياتات بزيت ردر فرحن سانسور مقبارن زوالة دايويلوم.